con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz. Let's move and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Muy buenos días, a las 9 de la mañana. Para algunos ya no queda nada, porque estamos a 17 de julio y los que se vayan en agosto pues ya lo tienen a la vuelta de la esquina. Y cuando estamos de vacaciones, si es 17, nos dicen todo lo contrario. Aún queda un montón. Son las dos maneras de ver la vida, como hacen pues los que dirigen cruceros, por ejemplo, porque la turismofobia podría desviar más cruceros hacia Ferrol y a Coruña. La patronal del sector critica la actitud violenta y la demonización. Ya nos contaban expertos en temas turísticos que esta situación, así como un poco de inestabilidad, estaba empezando, apenas empezando incluso. Pues la industria de los cruceros, que va a aumentar su capacidad en ese 10% en el próximo lustro, en teoría, pues esa demonización va a beneficiar a Galicia. Dicen que es complicado el diálogo con ayuntamientos como, por ejemplo, el de Barcelona, y eso se traduce en cancelaciones y en descontento de los turistas que buscan pues otros puertos en donde amarrarse. Así que tenemos esa posibilidad de incrementar el mundo de los cruceros, porque fíjense, en Barcelona se detectan más de 300 pisos turísticos ilegales cada mes. La Mesa del Turismo demandó de forma urgente una actuación planificada y consensuada. Se autodenomina la Mesa del Turismo defensora del sector que realiza mayor aportación al bienestar económico y social de nuestro país. Pues eso hay que cogerlo ya y empezar a trabajar en serio con este tema, porque ya ven cómo se están llevando a cabo las cosas. Si aquí unimos en paralelo que ya se agotaron los 16.666 bonos turísticos que emitió la Xunta de Galicia, hay más de 350 empresas incluso anotadas en la campaña, o sea que esto también va sobre ruedas. Bueno, y los envases gallegos, que con este otoño, primavera, verano que tuvimos todo junto en los últimos dos meses, pues tenemos la reserva de los envases gallegos superando el 80%, que son pues 20 puntos más que la media estatal. Así que estamos de celebración en este miércoles 17 de julio, día en donde también luce un sol radiante, se anuncia calor, y vamos a contárselo al detalle con la dirección técnica de Sonia Rodríguez y con la redacción de Antía Díaz. Allá vamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Las 9 y 4 minutos, vamos hasta Meteo Galicia, vamos a darle los buenos días a Juan José Taboada. Ahí está, Juan José, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
Que nada, que lo prometido ya está cumplido y hoy por fin arranca el verano en Galicia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que va a tener una paradita el sábado.
Uy, uy, uy.
Vamos a empezar por lo malo. No va a tener todavía mucha continuidad. Bueno, ya decíamos que no iba a ser el gran anticiclón y al final hay un frente el sábado que va a rozar Galicia, es poco activo, pero bueno, va a ser suficiente para estropearnos los planes de ese día, si es que teníamos planes de playa o planes de verano. Pero bueno, va a ser el único día de la semana, porque luego el domingo se recupera. Así que el pasado fin de semana tuvimos el sábado bueno y el domingo malo. Este fin de semana va a ser al revés, el sábado un poco chungo, un poco gris, alguna llovizna, el domingo ya mejorando. Y luego, bueno, pues hasta llegar ahí, efectivamente tenemos estos próximos tres días de anticiclón, de cielo muy despejado, aunque a esta primera hora de la mañana podamos ver nieblas en algunas zonas o intervalos de nubes bajas. Todo eso va a ir desapareciendo, la tarde será soleada y además, bueno, el anticiclón poco a poco va atrayendo esa masa de aire cálido que va a estar estos días sobre la península ibérica, va a provocar la primera ola de calor del verano durante estos días, pero bueno, a nosotros apenas nos va a afectar. Sí podremos superar ligeramente los 30 grados en alguna zona de Ourense, en el resto los 25, y bueno, sin grandes alardes, sin grandes cuestiones, pero bueno, sí van a ser tres jornadas de verano, así que nada, hay que aprovecharlas, miércoles, jueves y viernes.
Bueno, el caso es que el resto de España en ola de calor, por lo tanto, lo que venga, bienvenido será, ¿no?
Sí, exacto. A ver, yo creo que estos próximos días en parte seremos la envidia porque, bueno, poder disfrutar del sol, de las playas, pero con una temperatura adecuada, que luego por la noche baja, pues bueno, siempre es una suerte. Es verdad que luego tenemos la otra cara de la moneda y es que pues el sábado se estropea, no hay tanta continuidad de tiempo seco y soleado, pero bueno, en general, por lo menos esta semana, eso, salvando el lunes, que ya lo dimos por perdido, y el sábado, que como digo, va a empeorar, pues bueno, el resto, ayer ya por la tarde se empezaba a notar en muchos puntos la llegada del anticiclón y bueno, ahora tenemos estos tres días por delante, así que los que tengan la suerte de estar de vacaciones, pues van a tener una buena semana.
Pues así está el tema. Hoy, además, temperaturas ya agradables. Vemos en Ourense 32, por ejemplo, la zona norte con 24, 26, ¿verdad?
Sí, sí, temperaturas más que suficientes porque además hoy va a soplar muy poquito el viento, la radiación solar en esta época del año sigue siendo muy fuerte, así que, bueno, con 24, 25 grados podemos disfrutar perfectamente pues de las playas o de las piscinas o de cualquier otra actividad veraniega.
Que será, sin duda ninguna, pues uno de los principales días para que la gente empiece a disfrutar, sobre todo aquellos que anteriormente pues no lo pudieron hacer, sobre todo en temas playeros, pero a cambio tenemos los embalses.
No, pero ahora sí.
Sí, tenemos los embalses que están rebosando, o sea que muy bien.
Sí,
¿no?
Sí, nada, por esa parte no hay problema, no hay olas de calor, no hay grandes cuestiones en este verano, así que bueno, estamos tranquilos y de vez en cuando hasta podemos ir a la playa.
Pues nada, claro que sí, con crema y a disfrutar. Sí. Juan José, muchas gracias y buen día.
Muy bien, buen día, hasta luego.
Estamos en las 9 y 8 minutos, enseguida más.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
In the town where I was born.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, we all live in a
Pues era curiosamente miércoles, también 17 de julio, pero de 1968. Colas en el cine para ver la película de dibujos animados Yellow Submarine. Justamente se estrenaba en Londres con esta música de los Beatles, cómo no. Es una película de animación que sigue las aventuras y además con los Beatles, que tienen que ayudar a liberar a los habitantes de un idílico Piperland, porque pues había una opresión de criaturas malvadas que odiaban la música y que tenían pues al pueblo sumido en la tristeza. Utilizando el poder de la música, los Beatles se embarcan en un viaje mágico a bordo de Yellow Submarine para enfrentarse justamente a esta gente mala y restaurar la alegría y la música a Piperland. Pues esto era el contenido de esos dibujos animados que se estrenaban el miércoles 17 de julio de 1968. Les hablábamos de los embalses, ¿verdad? Bueno, pues vamos a irnos también a la hemeroteca, porque fíjense ustedes, era 17 de julio del 2003, y a medida que en las ciudades y países de todo el mundo se enfrentaban a niveles crecientes de agua, Venecia se convierte en la ciudad en mayor riesgo, ya que ha estado luchando contra el mar en ascenso por más de 1000 años, y muchos creen que será la primera ciudad en sucumbir al calentamiento global. Así que partes de Venecia que solo se inundaban en mareas excepcionales 7 veces al año hace 100 años, ahora se inundan 200 veces al año. Tremendo tema, y si no conocemos Venecia, pues hay que ir rápidamente antes de que sea parte de la historia. Esto decíamos que salía este estudio el 17 de julio del 2003. Más bandas sonoras, porque nos vamos con un grupo que justamente también, en este caso caía lunes, el 17 de julio de 1972. Se lanza un disco de este grupo, The Doors.
Women sing wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strained. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Se lanzaba una maravilla, porque The Doors fue una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles en julio de 1965, disuelta en 1973, que se convirtió en uno de los máximos exponentes de la psicodelia de los años 60. De hecho, lo consideran uno de los más poderosos grupos en la historia del rock, y fue descrita como una de las bandas más innovadoras y también poderosas de la historia del rock. Pero esto no acaba aquí, hay mucho más, como por ejemplo este otro tema. Esta versión de 500 millas, desde luego, con Fran Smith, JR, bajista y vocalista estadounidense, conocido, entre otras cosas, por pertenecer al grupo de rock con sede en Filadelfia de Hooters. También mantuvo una carrera como artista de grabación por derecho propio. Bueno, pues hoy tiene que soplar 72 velas y desde luego pertenece pues a ese grupo de cantantes y compositores que pasan a la historia y que nos encanta recordar para todos ustedes. Tenemos alguna más en este caso, porque también tal día como hoy es noticia, Billie Holiday fallecía un 17 de julio de 1949 y además estaba arrestada por la posesión ilegal de narcóticos, pues la cantante muere a los 44 años de edad en el Hospital Metropolitano de Nueva York, donde había estado desde el 12 de junio. Abusos de drogas y de alcohol pasaron factura a esta cantante, a esta voz que sufría de cirrosis. ¿Cómo no la vamos a recordar? Excelente voz que uniremos a otra excelente voz dedicada, entre otras cosas, pues a poesía. Decimos entre otras cosas porque Branca Trigo Cabaleiro también es una mujer madrugadora que esta semana, na súa senda cultural, pues ten moitísimo que contar. Branca, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día, muchas gracias.
Buen día. ¿Todo listo y preparado para pasar unos días así de calor, de sol y de poesía?
Sí, a verdade é que sí, estamos aí xa preparando as maletas. Vou ir co... Bueno, teño unha pequena editorial e temos que ir cargadas de libros.
Sí, bueno, cargadas de libros porque le vas así como, por decirlo de algún xeito, a voz cantante de todo que é unha cita poética. Ademais, con roteiro incluído, non?
Bueno, eu vou levar na parte de poesía dous, vou participar nun evento, nunha conversa con Samuel Merino e Lúa Mosquetera, e logo nun microaberto, non, que o que eu dirixo de alguna maneira, inda que realmente chamase a cerimonia de gaivotas e é un evento no que participa todo o mundo por igual.
Decíamos que con ese nome que ten que ter uns contidos atractivos, suficientemente atractivos, non?
Sí, o microaberto realmente xurdiu en Vigo, entón leva como... O seu nome sae dun poema de Xoana Torres, a idea é dunha cerimonia de gaivotas, un grupo de voces, non, que veñen, que berran e que se van. Un microaberto colaborativo, o escenario simplemente fica Baleiro, e a xente que ira, que normalmente pois adoita ser bastante, vai subindo o escenario e compartindo os seus poemas.
Que curioso, ademais coordinado por ti, Branca, imagino que esta realización pues ten algunhas peculiaridades, non? Porque ás veces pues hai que medir o tempo, hai que buscar contidos. Por la experiencia que tes, suele resultar así moi participativo e que gusta improvisar.
Sí, a verdade que sí. Iso, se son sincera, non leva ningún tipo de preparación. Ao final é un traballo que fago de balde, ou a marxe do meu traballo, sexa artístico ou non. Entón, para ser algo que mantemos tanto no tempo, non pode ser algo que estea moi elaborado. Ese faz unha vez ao mes. Eu o que fago, basicamente, é contactar cun local, quedar a día e a hora, pues, dar a xente pois, algunhas pautas de aproximadamente 5 minutos, non dicir nada que se xa ofensivo para as outras persoas, e polo demais pois, son as participantes as que van facendo o microaberto. Comezamos en Vigo, e logo moveuse tamén a Ourense e a Coruña. Logo, pois, para ocasións puntuais, cousas como o de Miño, que nos fai moita ilusión estar incluídas nun evento máis grande.
E que ademais hai unha cousa que é fundamental ter en conta, é a Dentro de esta capital das letras, en Miño, que decíamos que arrancaba o día 19, hai moitísima mirada, moitísimo interés posto na poesía, con diferentes aspectos, incluso pues, pensando en esa conversa, poemas dende a experiencia, cara onde vai a poesía, esa cerimonia de gaivotas, que o domingo día 21, a partir das 17 horas, das 5 da tarde, hai cantidade de actividades. Isto é digno de mención, supoño, ¿verdad?
Sí, é todo un día ao final dedicado á poesía, quero dicir, un festival de tres días ou dous días e medio, no que o derradeira xornada está dedicada a iso. Bueno, para min está moi ben, porque a veces incluso cando hai festivais de poesía, son de poesía e máis cousas, non? Sempre sí. Acaban incluindo. Ter así unha xornada exclusiva, pois é un gustazo, sobre todo que conten comigo.
Por suposto, ademais con Malafera, que isto tamén é algo do que podemos comentar, porque é un salón independente especializado en poesía, con moitísimo traballo xa, con ese terceiro poemario transo, que o que é novidade neste 2024, non?
Sí, Malafera, bueno, levamos desde o 2021, inaugurei no, tamén cun poemario meu, Coñecemento do Medo, co que conseguimos con ese primeiro libro e tamén con fanzines que fomos sacando e que ímos sacando, fomos costeando os seguintes. Ao final levamos xa 3 anos, 8 títulos, se non me equivoco, e teremos todos eses no noso posto, ademais que vou estar aí asinando exemplares de transo, non este último libro.
Estupendo, moitísimos galardóns, como se poden imaginar os que nos escoitan, moitísima participación en festivais con dinamización cultural. Falamos dese micro aberto de Cerimona de Gaivotas, que aí forma parte tamén da túa actividade habitual, pero obradoiros de poesía en centros de ensino, en distintas asociacións, creando un pouco de canteira, non? Buscando aí pois o relevo tamén para estos temas.
Sí, eu creo que ao final na poesía, bueno, na literatura galega en xeral, agora que temos bastantes medios, inda que sexan propios e non sempre das institucións, pero bueno, sí que é certo que existen axudas e existen plataformas, non? O que nos fan falta son lectoras e lectores, que hai moitos libros que se publican, pois imagínate, mediante un premio ou mediante unha subvención, que ao final non acadan tanto, que falta apoio non só á creación ou á publicación, senón tamén á distribución e a lectura, sobre todo. Creo que hai un traballo moi importante que facer en achegar a poesía á xente ou a literatura galega en xeral.
A verdade é que en Galicia goza de boa saúde, non?
Sí, cada vez máis, e aparte a xente responde ben, non creo que máis gusto dá. Na cerimonia de Gaivotas, por exemplo, sempre temos xente nova que se achega, que sube ao escenario e que di, bueno, eu nunca recitei en público, vai ser a miña primeira vez, pero vou me atrever. Creo que non houve un só microaberto no que non se estrease algunha persoa, é sempre moi bonito ver como rompen esa coiraza.
Sí, dende logo. Bueno, teñen que levala, por si lles dá máis seguridade, escrita a todos os que xa saiban que acudirán a esa cerimonia, bueno, que leven preparado algo, non pasaría absolutamente nada, ¿verdad? Tampouco ten que ser aí, pues, unha improvisación no, total, claro. Cando hai nervios, etcétera, etcétera.
Claro, para nada. Incluso hai xente que leva poemas de outras persoas ou traducións que fixo de outra lingua, tamén... En principio é un microaberto especializado en poesía, entón pois iso. Pero incluso xente ten leído microrelatos ou pequenas reflexións. En xeral é que a xente que non é profesional teña un espazo para ir empezando, se quere, tanto se quere chegar a selo como se non. Porque ao final todo o que é escribir é comunicar, se escribes ou deixas nun caixón, pois é un pouco como escrita encoberta.
Claro. Branca, seguindo un pouco o teu blog, a verdade é que tes moitísimas inquedanzas, non? Moitas delas relacionadas pois tamén co arte, co sentido de ser urbán, con esa cuidada imaxe que temos do noso entorno. Hai moitas, moitas cousas que se poden aproveitar perfectamente para outra publicación, aínda que non sexa vinculada coa poesía, non?
Sí, eu a verdade que son poeta, a veces o digo un pouco por casualidade, non? Porque sempre me atraeron moitos xéneros literarios, tamén moitas disciplinas extraliterarias. Eu fixen música, pinto algo é mal, pero fago tamén. Creo que, bueno, a poesía está en todas partes, non? Que o texto é a forma máis rápida de sacala, pero o interese está na conversa entre esos diferentes formatos ou esas diferentes formas de chegar á xente. Tamén é certo que moita xente recibe distinta información oída ou leída ou gráfica, e cantos máis frontes chegues con unha obra, máis probable que chegue o teu mensaxe.
Pois a verdade é que o luns estarás encantada seguro, porque todo vai a contribuir a que sexa unha xornada este domingo espectacular. O tempo contribúe, estarás moi arroupada tamén por moitísimas voces de todo tipo. A verdade é que paga a pena escoitarvos. Nada, pois facer esos cantos tamén á natureza dentro de toda esa cita que temos con a Feira da Cultura. Branca, moitísimas gracias por estar con nós. Máis que nunca será Miño capital da poesía.
Sí, eu a verdade, o segundo ano que vou quedei contentísima xa.
Pois eles contigo seguro que tamén os que escoitan. Moitas gracias, Branca, bo día.
Bo día.
Seguimos porque son as 9:25 minutos e seguimos un poquinho así vinculados ao mundo das artes, dos artistas, da música. Temos esperando a nosa chamada Brais Sánchez, membro da banda Monboy. Estos días estamos poniendo cantidad de voces dentro de la agenda de lo que ocurre absolutamente en toda Galicia. Claro, imagínense ustedes, este sábado concierto en Vilamartín de Valdeorras, pero también el Festival de la Luz en Boimorto. Vamos a explicarles cómo es el trabajo de una banda de pop rock galego que es desde 2018 fusiona pues un estilo peculiar con otros das músicas de raíz latinoamericanas. Tomará un café, ainda que sexa radiofónico e virtual, con nós Brais Sánchez.
Deixei no aire o baleiro e non funquéme en chelo. Vimos orquesta a medianoite, último baile que me pides. Fago un esforzo soltando os hombros, as baguas dos ollos. As cousas non son sempre como anhelas, como pides, como queres. As cousas non son sempre como anhelas.
Dende logo, como somos as veces, Brais Sánchez, que tal, bos días?
Hola, moi bos días, encantado de estar aquí.
Home, nos tamén de terte aquí como un dos membros da banda Monboy a esta hora da mañán. Tens que disculparnos, Brais, que somos así como moi madrugadores, ¿verdad?
Nada, non te preocupes, que eu levántome sempre un pouquiño antes, esta hora así que non teño problema.
Ah, bueno, e ademais sobre esa persiana e ves o mar, creo que eso merece a pena incluso madrugar máis, non?
A verdade é que aquí no, non temos problema, ademais eu desde a miña casa, que vivo bastante alto, vexo todo exactamente. Abro a persiana, literalmente vexo todo o que dices.
Qué maravilla. Bueno, pues sigue ahí dando envexa, que xa verás a venganza. Bueno, esta banda de pop rock que ten poucos anos, porque veía luz no 2018, pero dende logo, vendo como estades agora mesmo, vendo a xenda, decían os críticos expertos que en pouco tempo pues aí a disparada con ese primeiro traballo ofrenda, non?
Sí, a ver, tamén nos collenos un pouco a pandemia de polo medio, e cando estábamos despegando, acabamos de sacar ofrenda, collenos a pandemia, todo se volveu un pouco máis raro. Pero, bueno, a ver, tampouco nos podemos queixar. Despois de ofrenda sacamos Vacacións en Hornanda,
sí.
Fixemos bastantes presentacións, quero decir, foi 2022, foi un ano bastante productivo, o ano pasado foi un poquinho máis frouxo, e este ano aquí da Man de Cultura Activa pois estamos volvendo a activar bastante.
Bueno, Ornanda ten praia, hai que decirle a todos os ouvintes que o nome que non hai que coller un bo para ir a ningún lado, ¿verdad? Que temos aquí auténticas maravillas e que justamente nese traballo pues hai unha defensa total e absoluta de todo o que o entorno da natureza, non?
Sí, a ver, todo de vacacións en Ornanda, ben, porque eu sendo de Noia, veraneaba aquí en Porto do Son, que é onde está a praia, a praia de Ornanda, e veraneábamos ali ca familia, pasábamos un mes, e, tipo, pasábamos todo agosto ali no, no, na praia de vacacións, e todo ese amor, todos esos recordos, pois reflexouse en ese disco, non tanto nas letras, sino como máis na sonoridade, máis en todo o que evoca ese tipo de paisaxe, e por eso decidimos tamén chamarlle así o disco. É unha homenaxe a todas estas praias e todo este paraíso natural que temos aquí, e a vez a todos esos recordos para min.
Home, claro, ademais eres o autor das letras, que ademais incluso, Brais, che piden outras formacións.
Sí, a ver, que ao final é complicado como encontrar xente que faga, eu creo que letras en galego e que, bueno, que sexan interesantes, e sí que me teñen pedido cousas para outras bandas. Eu fago encantado, desde logo, a mí encántame, o sea, xa sexa para mí, para outro grupo, para o que sexa, eu encántame.
Sí. Pues sí. Todas son muy cuidadas, se chaman poderosamente a atención. Claro, todo esto se traduce después en o poñer la música, ¿no? Y pegades un poquillo a todo, a pop, a folk, a rock.
Sí, la verdad que esto nace como con ganas de mezclar un montón de cousas, ¿no? Entonces, como nos estaba chamando un pouco a atención a música latina, pois a música latina é tamén sempre super amplia, ten moitísimos estilos, entón se te posa a querer mesturar, acabas facendo un montón de cousas. E é un pouco que facemos nós, pois desde unha chacarera, unha cumbia, podemos facer algo tipo bossa, e a ver, pois mezclalo con cousas que nós estamos máis afeitos a facer, como funk, a música pop, rock, sabes, como esas ganas de facer outras cousas, das cousas que xa facíamos.
Dende logo. Bueno, vendo, como decíamos, a senda e te como un dos membros justamente da banda, a verdade é que supongo que é maravilloso cando pechades unha senda que os leva dende Vilamartín de Valdeorras este mesmo sábado ata o Festival da Luz en Boimorto, pasando por moitísimas citas que hai este verán en Galicia, e co interés que hai por parte de toda a xente de disfrutar, non, de distintos concertos en directo.
Sí, a verdade que é precioso. De feito, este sábado que vamos a Vilamartín de Valdeorras, son as festas patronais de ali. E a verdade que para nós, o sea, que somos de Noia, ir hasta lá tocar nas festas patronais é como, bueno, oye, que haxe interés da comisión de festas por nós, pois sempre bonito. E ao longo do verán, pois como diste, pois vamos ir ao Festival da Luz, vamos a ir a Salvaterra, estaremos na Sala Capitol, iremos a San Orente, aquí na Serra de Outes. Bueno, son sitios que a verdad que nos estamos agradecidos que nos chamen, temos moitas ganas de seguir presentando temas novos e vamos a tope con eso.
Bueno, y tan a tope que no sé cómo se prepara aún de cara, pues eso, a concertos en donde tes un público absolutamente variopinto, ainda que se atendes, pues, perfectos seguidores que están esperando o novo traballo, pero dende o escenario, ¿cómo vos preparades, cómo, pues, ves que o producto a túas letras se tararean e a saben os que están entre o público? Supoño que eso é un pouco como mirar o mar, ¿no? Con un horizonte aí total e absolutamente hecho de cousas boas, ¿no?
Pois sí, a verdad que a sensación de cando sacas unha canción e non sabes como vai a ser recibida, e logo empezar a tocala en directo e ao pouco tempo xa ver que a xente está cantando, eu creo que é unha sensación pois fermosa, a verdad que sí que é. E nos pasou moito cando sacamos Teresiña, que é unha canción que a xente pois, que lle encanta, que sempre nos pide. pasou nos con esta que está sonando de último baile, que ten un estribillo moi pegadizo, que tamén a xente pois, lle leva a cantar, non? E é o que vestía, é unha sensación, pois, pois sí, como mirar o mar, algo moi fermoso. ¿No?
Bueno, ti ahora colles o coche, que música pos?
Pois de a que me recomenda un algoritmo, basicamente.
Ah, sí?
Non poño nada.
Bueno, se escoitas unha canción, tes aí pues, esa inquietude de ver que tipo de letra ten, como é o compositor que hai detrás desa canción, así por deformación ou non?
A verdad que non o miro moito, non o miro moito. Mais estou máis atento a bandas galegas, en plan, pois, interesarme de que nos fai, pois, eu que sei, pois algún día coincidimos, falar, todo eso. Pero non son moi, como, non investigo moito ese tipo de cousas tampouco.
Bueno, pois a verdade é que estupendo contar contigo, que fagas así este alto no camiño que arranca dun xeito poderoso ao longo de todo este verán, que como decimos habitualmente, na túa casa pouco che van a ver e van a compartir días de descanso, pero que paga a pena, porque é verdad, é un traballo, pois, imagino que moi duro dentro de todo que é estar hoxe aquí e mañán no outro lado. Pero que, claro, ides facendo por aí, sembrando o gusto pola música. Que sexa todo un éxito, que, bueno, pasedes eses días tamén disfrutando do voso público, Brais, e moitas gracias por atendernos.
Nada, moitísimas gracias a ti, moitísimas gracias ao equipo, e nada, que viva a música, e a ver se nos vemos prontiño por aí tocando e podes disfrutar do noso tamén.
Claro que sí, ahí bailando en primera fila. Brais, muchas gracias. Sí, gracias. Feliz verán, una aperta.
Feliz verán, una aperta.
Estamos en Radio 936.
Orquesta a medianoite. Último baile que me pides. Fago un esforzo soltando os hombros, contendo as baguas dos ollos. As cousas non son sempre como anhelas, como pides, como queres. As cousas non son sempre como anhelo, como pido, como queres. Esta festa acaba en coche. Esta festa acaba en coche. Esta festa acaba en coche. Esta festa acaba en coche.
Pues en esta primera hora sí, reposando el café a las puertas del Apóstol en Santiago de Compostela. A las puertas decimos porque ya este viernes se va a recuperar todo lo que es la tradición de arrancar un panorama total y absolutamente festivo. Son las fiestas grandes, el patrón que se celebra muchísimo y ya está todo en marcha. Entre otras cosas, pues la pregonera, Lucía Freitas. Pero también tenemos pues otras actividades que nos permiten disfrutar de pues gente como nuestro siguiente invitado, el escultor Xoán Vila. Xoán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
Bueno, gracias a vostede, que sempre agradecemos moito que nos atendan así con tanta amabilidade e sin ningún tipo de dúbida. Vostede tamén ten unha hacienda para estos días repletísima, afortunadamente, ¿verdad?
Bueno, sí, algo sí. Últimamente levo unha temporadinha un pouco casi, como tú ben acabas de decir, un pouco apretada. Eu era xubilado de Correos, era funcionario, xubileime, e agora sí, creo que poño un poquinho os puntos sobre as is e dedico un poquinho de máis tempo a arte. Entonces teño aí unhas cuantas cousas pendentes.
Bueno, esos compañeros de Correo sabían que tiñan aí un tremendo artista ao seu lado.
Sí, eu creo que eran conscientes de eso, que o sabían.
Así a curto prazo, porque pues, se publicaron cantidades de fotografías, e non é para menos, de alguén que nunca nos cansaremos de falar de él, que foi Paco Pestana, ¿verdad?
Sí, 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 Paco Pestana. Sí, ainda parece que na mente dos lucenses, na mente de todo Galicia, eu, parece-me, baixo o meu punto de vista, que ainda sigue vivo, así nos parece. Entonces, bueno, aí está, bueno, non sei se me queres preguntar algo acerca dele, acerca de unha escultura que lle acabo de facer.
Sí, la acabamos sí, de, va. Bueno, eso, conte, que estou eu se por interrumpir, perdón, xa, nada, me calo e deixo que bueno, fale pues... vostede.
Bueno, pues nada, Marga Blanco, unha amiga personal del e amiga miña, tiña en mente facerlle unha homenaxe a Paco Pestana. E un día, amigos tamén que era de Paco Pestana, amigo meu tamén, amiga miña tamén, falando nunha das moitas viaxes que facemos por aí, comida, xuntanzas, etc., pois un día me dixo: Juan, tiña que facerlle unha homenaxe a Paco Pestana e queria que lle fixeras tú unha escultura. E, bueno, conocer como conozco tamén a Marga, firme nas decisións, pois nada, houve que facer unha escultura, e con moito gusto fixe unha escultura para Paco Pestana, e aí está nunha colección particular e privada desa persona.
Bueno, e ademais, ben merecida e feita con todo o cariño, e que acaparou moitísimo interés informativo incluso, porque, bueno, foi unha inauguración que nos leva a outros lugares, a su estilo expresionista, a figura vostede como escultor galego especializado en madeira, ademais moi destacado, con moitísima actividade en museos e institucións, o sea que non solo é ese mimo con el que fai outra traballo, senón que sabe exactamente o que significa e o que pode supoñer, non? Para a vida artística en Galicia.
Sí, claro. A ver, as encargas están ben en certa medida, pero sempre limitan de alguna forma pois a creatividade e a arte no amplo sentido da palabra. Como ben acabas de decir, a Paco Pestana foi unha escultura feita desde o corazón, desde os sentimentos, para unha persona amiga, desde un amigo. Entón, desde un punto de vista así o fixe. Eso non quere dicir que, claro, ahora estiña pendiente de outra próxima exposición que vou levar a cabo no museo de Lugo, no Mil, que máis tarde, ao mellor, temos a oportunidade de falar acerca desa exposición.
Por suposto, porque a seguinte pregunta é a curto prazo que ten vostede, Xoán.
Bueno, pois a corto plazo, xa casi a moi corto plazo, porque o Bravo pasa en un abrir e cerrar de ollos.
Diga eso.
Están en as festas do Apóstolo de Santiago, e con eso un pouco máis e xa remata o Bravo. Digo isto porque al final de setembro vai ter lugar a exposición esta. Entonces, pouco queda, porque no Bravo sempre tamén hai algún día por aí de despiste, hai que poñerse as maus á obra, e, bueno, o fío conductor, a mensaxe que quero transmitir, xa teño en mente, a pasar da teoría á práctica, pois non me vai tampouco ser difícil.
Claro. Bueno, esto, como decíamos, pues para dentro de nada, porque efectivamente o tempo pasa volando, pero despois se pode disfrutar de moitísima obra en moitos sitios. Supoño que non é isto unha curiosidade, porque cada un nos conta como fai, non? Como se trasladan esas culturas, por exemplo, a Madrid, a Casa de Galicia, ou a outros puntos do mapa, porque hai por todas partes. Algún incluso decía, pues eu no meu vehículo particular, porque prefiro organizarme e poder levar o meu traballo pois así preto de min. No seu caso, como fai vostede para organizar alguna exposición fora?
Ben, pois agora teño, bueno, sí, como ben acabas de decir, teño un vehículo eu xa grande preparado un pouquiño para transportar a escultura, a diferencia da pintura, pois bueno, é un pouquiño máis latosa, un pouquiño máis pesada, bueno, fai falta unha infraestructura, unhos medios de comunicación un pouco máis grandes. Agora, eso sí, sempre que teño que facer unha exposición fora da miña cidade, acostumbro a alquilar un furgón destes grandes, ser o mesmo en compañía de alguén que me da miña bueno, alguien que me ayude, bueno, ahí andamos.
E tanto que sí. Fíxese que, por exemplo, na última que tivemos así o placer de visualizar, Xoán, decían que en su caso pues se crea un mundo insólito de personajes y situaciones que impresiona, porque transforma la materia y la vuelve humana, porque é un traballo precioso en maderas de castaño autóctono de Galicia.
Sí, bueno, gustame traballar cos tres materiales nobles por excelencia, a pedra, o ferro e a madeira. Como ven, acabas de decir, a madeira é un material dos cales agora me quedo case con eles. Por qué? Porque a madeira é, a diferencia dos outros dos materiales que non os... traballo tamén con eles, pero incluso combino os tres materiales xuntos, porque así adquiro máis forza, doulle máis vitalidade ás obras, porque ao fin e ao cabo a miña obra é expresionista. Entonces, canto máis forza adquiro, pues, a mensaxe que eu quero transmitir, pues, maior é, non?
Sí, hombre, claro. Bueno, o Bule Bule dos Soños será o título, que a mí parece o máis complicado como título dun libro, non? Temoste de moitos soños que cumplir, Xoán?
Sí. Estou nunha escaleira, metafóricamente falando, estou en un escalón ainda moi baixo, xa que me quedan moitos escalóns que subir na escaleira, posto que esa tendo infinito, baixo o meu punto de vista. Entonces, os soños que me quedan por cumplir tamén tenden o infinito. Nin que dicir ten de que na mente teño moitos. Ojalá se vexan cumplidos e pasen en un espacio de tempo non moi tardío, se saquen de pasarlos da teoría á práctica.
Me chama a atención porque aparte de toda a preparación que ten vostede como na especialidade de escultura, especialidade de técnicas de volumen, etcétera, me quedo con algo que teño así como diante, que é un curso de escultura en madera con motosierra.
Sí, eso xa choveu, porque xa fai por aí 2004. Uns 20 anos que...
Sí, pero nos chama a atención, sí. como é este curso. Supoño que con todo bien amarrado, non?
Sí, fora un curso organizado por Estil en Madrid, na Serra de Madrid. Fora a miña primeira experiencia de escultura con motosierra. A partir de aí foi a primeira cerilla da Caixa dos Mestos que me serviu a mí para coller a motosierra, poñerme maus a obra, e incluso para facer obra de gran formato. Antes non me atrevía a tallar con a motosierra. Como ben digo, a partir de aí, pues, bueno, a motosierra sirve para facer escultura grande. Bueno, son unha persona que non teña unha constitución física alá moi potente, pero sí, a vou manexando.
Sí. Ainda así, pues ten cantidade de traballos realizados, como por exemplo con ese perfil semi-reivindicativo, non? La situación arbórea, esta é outra exposición estuvo na instalación artística de Correos en Lugo, tamén Vida, Caminos de Solidaridade, Raíces do Camiño, con ese Camiño de Santiago perfectamente reflejado, pues incluso con esos paisaxes do seu entorno, non?
Sí, gústame moito que a obra teña unha mensaxe, que transmita, que teña unha lenguaxe, que diga algo, que sexa quen ela de expresarse por si mesma. Eu non podo falar moito da miña obra, gústame que a obra fale por min. De feito, cando vamos a un museo, vamos ao Museo do Prado, por exemplo, por citar un, vemos moitas obras, pero... Vamos chegar a unha delas que nos vai impresionar tanto que vamos dar incluso un paso atrás. E vamos a decir, esta obra impresionoume. Por que me impresionou? Eso é o que é arte. Eso é o que eu quero, o que me gustaría que chegara a establecer un diálogo entre a obra de arte e o espectador. Porque así, nin que dicir ten que unha obra de arte chega ao seu máximo grado de esplendor cando existe unha comunicación. Esa comunicación que acabo de mencionar, ese diálogo que debe existir entre obra e espectador.
Bueno, pues exactamente esto, o espíritu da súa humanidade, da súa personalidade, que efectivamente todo que a actividade artística que ten parece que cobra vida, non? Neste momento que está facendo, se se pode saber como está no seu taller rodeado, que o que ten, que pezas están aí en marcha, como vai a pasar este día?
Bueno, pues hoxe... A ver, falo un pouquiño xa da miña próxima exposición, porque é un adianto, é unha obra reciente, xa, bueno, o pan está no forno, é casi está a punto de salir, non? Eu espero que non salga queimado, nin que non salga todo de todo. Entón, a exposición, como toda a miña obra, ten como fonte de inspiración a propia vida. Sí, sí, a vida. Que palabra máis bonita, verdade? A vida.
Sí.
Cantas frases se poden formar coa palabra vida? Pero, en realidade, como se pode definir? Como vivimos? Como vivimos no cotidiano, no día a día? Cantas preguntas nos podemos formular? Permíteme que poña un exemplo. Un exemplo. Hoxe a mañá levanteime, vin amanecer un novo día con saúde, abrín a ventana, e mirei para fora. Abrín os brazos, intentei darlle un abrazo ao mundo, e dixen, isto é vida. Por ben, sempre intentarei, incluso na miña próxima exposición, vou tratar de expresar esas sensacións, esas emocións, esos sentimentos, incluso os valores humanos. Os valores humanos que tamén nos fan falta no século XXI e que se poden levar a cabo todos estes conceptos en un día cualquiera. En un día cualquiera coas súas luces e coas súas sombras, claro, basicamente. En fin, eu creo que, baixo o meu punto de vista, no meu taller, no meu estudio, existe todo isto. Existe todo isto porque quero sacarlle o máximo de filosofía á vida, ao día a día. A obra de arte máis grande que debe facer o ser humano, eu creo que esa calle o máximo de filosofía. Por eso que no meu taller, no meu estudio, poden ver esas obras que falan das emocións, dos sentimentos e todo eso que falaba anteriormente.
Bueno, pois fíjense vostedes que se recolle dentro da súa historia que, aínda que vivimos nun mundo que sobre todo valora pois o material, o palpable, sí, pois en sí. Outro punto está o valor da solidaridade, do compromiso, que é o que quere vostedes, Xoán, transmitir sí. Constantemente cando abre esa sí. Ventana todos os días, non?
Sí. Sí, é verdade. Eu cando abro a ventana todos os días, de verdade, a veces non nos fan falta ir a Honolulu para coller ideas, nin para moito. Eu creo que, bueno, en cualquier sitio cercano do noso sitio podemos recabar fonte de inspiración e podemos aportar moitos datos para pasar esas cousas logo da teoría á práctica. Bueno, baixo o meu punto de vista, pois facerme un poquinho máis feliz, porque ao fin e ao cabo, pois tamén é o que se trata na vida, e eu así o quero expresar. Paso da teoría á práctica as miñas cousas para disfrute de todos tamén.
Claro que sí, estamos vendo un tronco dun árbol, por exemplo, que está tallado e que a verdade é unha maravilla, porque o pensamos moitísimas veces a raíz do temporal ou a raíz de a situación de envellecemento pois de moitos das árboles da natureza, artistas como vostede lle dan unha segunda oportunidade a esa madeira. E por último, quería preguntarlle como se cuida este ser vivo que pode ocupar pois un lugar especial en moitos fogares e moitas exposicións. Que cuidados hai que ter con as súas esculturas?
Creo que estás vendo unha escultura de gran formato que está a punto para irse para unha área recreativa ou sí. Para unha casa de turismo ou para unha casa de turismo rural. Entón, este tipo de escultura, bueno, eu utilizo madeira de castiñeiro nosa, autóctona, con moitos centros de anos, é dicir, que teñen cerna, cerne, metafóricamente falando, pero teñen moita forza. É unha madeira cuidadosamente, que foi cuidado, foi, xa foi moi cuidada en vida. Eu quixen darlle, quero darlle unha segunda vida. Vou tratarlas con uns produtos químicos para que aguanten as inclemencias meteorológicas na nosa querida Galicia, que a veces pues, son fortes. Pensemos nos braos, nos invernos, ainda que agora non son tan criminales como eran antes, pero sí, sí, a diferencia de temperaturas existen. Entonces, eu a madeira trato con moi ben, mimo moi ben, para que aguante moito tempo, tanto en interiores, como tamén quero intentar que nos tallos tamén aguante por moitos anos.
Bueno, pois pues, se arrancou un día estupendo, como digo vostede. Afortunadamente pudimos contalo en Radio Voz, compartir este rato pues mentras visualizábamos a través da radio tamén o seu traballo e a súa sensibilidade co entorno. Que íamos a decir que teña un estupendo verán, Xoán, que teña pues unha maravillosa inauguración de todo este traballo que ten por diante, que moitísimas gracias por aceptar a invitación de Radio Voz.
Bueno, pues muy bien, es un placer hablar, es un placer siempre hablar contigo. Gracias una vez más, mil gracias por hacerme partícipe de tu programa, que es genial.
Bueno, genial a usted, muy amable, buen día.
Bueno, pues muy amable, muchas gracias y buen día.
Estamos, igualmente, estamos a punto de escuchar algún consejo después a nuestra compañera Antía Díaz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Galicia, somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural, Plan Estratégico da PAC.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacteria que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
Hola, son un colector de vidro. Sí, de esos verdes que ves por las ruas de Galicia. E teño una fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares y de casa. Que todo me vale con tal de reciclar.
alimenta reciclaje de vidrio, freas o cambio climático y reduces las emisiones de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
helado cono y faeliges, nata, nata caramelo, nata y fresa y vainilla choco, 6 por 75 gramos, 1,95 €. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 € con 15 céntimos.
Gadis, en confianza.